Okay, welcome back again sa aming program. You're listening to 90.7 FM, TMBC Radio. Kag this time, sa aming second segment. In lieu of Nurse Molly, hatag tini ang couple.
Oh.
Apod naman nga midler, si Annalyn kag si Jan. May i-impart man sila sa inyo kag manami, gidni amo ni siyang health at work. So ang title sa ilang topic is compromise at the workplace. So, do ka sensitive niya nga issue. Oh. So, pamatian nyo, gid. So, ihatag taninga time sa kay Jan, kay Annalyn.
Okay.
Thank you, Beth, Miss Beth, sa ining opportunity, no, nga ginhatag mo man sa amon, to be part of this radio broadcast, which is Community Hour. So, ang aton subong segment is Your Health at Work. And sa liwat, mayong adlaw sa tanan nga nagapamati sa TMBC Radio. Before kami man mag-proceed sa amon nga topic, we would like also to greet our listeners. So, may ara ta dira nagapamati man sa Kamsi Alihis, ang aton nga Bible Study Center sa Ladies Dorm. Kag ara dira nagapamati sila ni Jackie, sila ni Dina, Malu, Mimi, si Angela, si Bea, si Gretel, si Abby, si Nika, si Mai. Kag of course sa kay nanay. So tanan ni sila nagapamati gini sila kagang ila ni nanamian dito pamatian is ang Home Sweet Home. But subong excited man sila because ginhambal ta man ni sila nga may ari kita diriman asang ini nga segment Your Health at Work, and I'm sure that they are all excited kag nagapamati gid sa diri nga segment.
Kagaan may ara makita nga mga listeners abroad. Paagi sa www.livestream.com/TMBC Radio.
Yes, no? So ano na nagpamati, no? Sila ni Angeli, sila ni Vanessa, the Salmigo family in Canada, the Legatams in Xiamen, and of course, ang iban pagid nga nagpamati, mandiri, hindi lang sa abroad, but local man nga nagpamati, no? I-greet naman, kag hindi man tamalipat mag-greet, kaginaginhambal, ginini, mama mo sa Puente Bella subdivision, ara subong dira sila ni mama si Sonia Villaester kag si Papa Eman Villaester. So ini sila mga suki man ni sila nga tagpalamati.
So ma diretso na kita sa aton nga topic.
Mm-hmm. So ang topic naton subong is amo man ni siyang isa sa mga concern nga nagaka-encounter naton sa aton na workplace. So ini among ginahabal naton nga compromise. So, pag naghambal kita nga compromise, ano na siya? Okay. So, si John subong amo ni siya ang kaupod ginaton kay damo ni siya sa mga experience sa ini ginatawag nga compromise sa nature sang iya nga work, damo ni siya sa mga experience nga pwede niya gid masugid sa aton.
Una siguro i-define anay naton ang compromise, no? Kag ano bala ang compromise?
So, sa compromise, no, inang may-ari ni siya definition nga this could be positive or negative. So, ano na siya, John B., pag naghambal ta nga positive definition sang compromise?
Ang definition dere, nga nakita nato no, sa dictionary, a compromise is a negotiation between two or more parties, either individuals or groups, no, that helps to reach a mutually agreed upon decision.
So, pag naghambal kita nga negotiation between two or more parties, may ara na siya nga, for example, bala no, may ara decision ang isa ka party. Kagang isa naman niya, may ara man siya iya nga decision. Kung lainanay ni sila nga dua decision, kinangla nila mag-come up into a mutually agreed nga something sa diin sila nga dua mag-agree. So, example, sini, inibalang ginhambal natin nga relationship between husband and wife, bino. Kung ang wife kag ang husband, may ara sila isa ka gusto kadtuan nga lugar. Ang wife yabi gusto yabi magkadto sa beach. Kag ang isa naman, ang husband naman niya gusto yabi magkadto sa mountain resort. Paano sila nga dua makakame up into a mutual agreement or sa decision sa diin hindi man sila bala nga dua mag dua sila blang ila nga gusto ma-serve. So matabo sini siguro is they should come up, they should meet halfway. So pag naghambal ka nga gusto mo magkato sa beach kay gusto niya maligo, ikaw naman nga gusto mo magkato sa mountain resort kay gusto niya yang magtan-aw sang nature. So makadto sila sa isa ka place nga maka both serve sang ila gusto. So amo na siya ang isa ka example. Kag ang isa pagit ka example is tungod gina-relate naton sa opisina bala. Kung isa amyara ta natagsa-tagsa ka gusto mo bilang isa ka working individual nga sa aton nga pag-ubra sa isa ka butang, let's say sa procedure bino, siya ya ang magbuhat siya sang report, ang iya nga pamaagi amo sini. Ang isa naman niya, ang pamaagi sang isa is amo naman sini. Kita, hindi ta na siya pwede mapilit ang isa ka tao nga himuon ang ini nga pamaagi. Kay ti mayara man siya iya man niya nga kaugalingon nga pamaagi. Diri kung kisa nagasulod na di siyang ginatawag naton nga conflict, di bala? So, sa dira, kinanglan gid kita nga mag-agree into something. Ang ini nga compromise, this deals lang sa aton ginatawag nga personal preferences. Hindi bala?
Do procedural siya yan.
Oo, no? Personal preferences nga pwede natin makakompromise kita dira. Kaya like for example, makakompromise kita ya sa color, kung imo gusto red, ang isa naman gusto green. So pwede tiya kakompromise sa dira sa mga personal preferences natin. But, ang delikado lang sinidriya sa compromise nga ginahambal natin is kung ini would deal na about sang aton nga values.
So amo na diri na masulod ang negative compromise.
Yes. No? So
it is a compromise is something that combines the qualities of two different things. A change that makes something worse and that is not done for a good reason. Amo ni siyang ginatawag naton nga negative compromise.
Okay, so
kag amo ni siyang delikado.
Oo, so dapat gali no kita, we should know how to recognize sining mga unhealthy compromises. So diri nasulat pag diri oh, nga although negotiations can play an important role in working toward a common goal or project with other people, compromises can become unhealthy when they undermine a person's beliefs and values. So, delikado na ta kay ti value na diray ang aton nga ginastoryahan.
Ang pagliwat sang aton nga beliefs kag values, no?
Mm-hmm.
Kag kabalo naman kita kung ang tao magliwat na gani ini ang beliefs niya kag values mailang kung sa maayo pero sa aton ning ginhambal nga negative so magaliwat ang aton pagpati
diri kita ma-focus sa inang gina-compromising sang aton nga values especially sa workplace naton diri jan kay ti ini gusto tagid bala nga hibaluon kung ano mga tagsa-tagsa ka mga difficulty nga gina-go through sang mga working individuals eh when we you know, talk about compromise. So, ari, pamangkot ko sa imo. Kaya ti, sa nature, sa imo nga work, damo-damo manada sa mga kultura nga sa diin, hindi man siya mag-ayon sa imo nga values. So, as an individual, no, as a working individual, may ara bala nga mga butang nga imo gid mahambal nga sa diin, nag-conflict na siya sa imo nga values or nag-conflict sa imo nga ginapatihan, be? Nga ina naga-exist sa imo nga ginaobrahan.
Madamo gid no, madamo gid kay biskan hindi lamang ako no, ikaw man kag sa aton mga tagpalamati, kabalo kita nga sa aton nga ginaobrahan, sari-sari ang klase sang tao, sari-sari sang beliefs naton, sari-sari kag ang aton pagpati, sari-sari man ang aton gindakuan, nagkalain-lain nga kung din kita nagdako. So ina siya may mga butang kung kisa nga lain niya sang makita natin nga lain sang imo ginapatihan, lain sa daw may arab lang nga maginahimo ang imo mga upod nga para sa imo daw hindi mayo.
Mm-hmm. So sa imo nga workplace, pwede ka kahambal sa mga butangid nga ara nag-exist no, nga ginahimo sa mga upod mo nga ikaw ya hindi na siya nimo na namian.
Ate iniya dabok man siniguro hindi na namian no kag ang damo gid eh, madamo gid una inom. Ang inom niya kabalo kita yang kabalo gid kita nga ang inom di gid mayo. Sila panigrilyo, inom kag mga bisyo. Kabalo kita nga ini saya makaguba sa aton lawas.
Mm-hmm.
Gidamo sang gihimo sini nga sila man kabalo man sila. Pero ginahimo nila kag kun ikaw yara ka dira kag hindi ka gusto sini. Ti siyempre mo nang mambal kang pamangkot mo kag ina nga do hindi ya sa imo nga gusto. Kag na masulod ang negative nga compromise.
Oo. So like for example, be no, ini ko kisa kabudlay gid sini sang amo nga sitwasyon. Kay for example ang imo biya nga manager gid yung imo nga boss ang nagahambal si imo nga uti inom ka mo, mainom ta. So ano paano ka na mag-respond sa amo sina nga sitwasyon?
Amo gina usually ang mga butang no nga kadamo sa mga tao matutom nga nagakapirdi kag nagakatumba sa amo niyang simple nga mambal naton simple pero delikado no ti makainom ka isa ka adlaw pud sa ila ano binabla do kun pamisaron naton sa aton pamisaron do wala lang pero dagali naton mabalan nga delikado ang isa ka stick sa grillo no tanaw abla kun di na sila nag-start sa isa man lang ka stick sa tilaw-tilaw sa upod-upod pero nakita naton subong magkadto ka sa mga hospitals madamo sa mga kaso nga ang epekto sini makita naton ha tawag mo na isa naton nga pinaano gid.
So hindi bala kabalugitan na iyang lain siya sa lawas. Pero kung kisa, amo na gani, hindi ta siya malikawan. Iti mismo pang aton ng mga bosses, amo gina siya ang nag-encourage sa aton nga mag-inom.
Amo tong hambal mo kagina, no? Nga mabutang kita sa alang-alang.
Oo.
Kaya kung kisa, ipiliton ka mag-inom o may ang boss mo mag-offer sa imo. Boss mo na mo.
Oo. So kung paano ka mag-respond sa inyong sitwasyon? Naan mo na daw pamangkot
kay... dapat kita kabalo kung paano. So ini siya hindi nilaglahog nga paano naton ma-counter ini nga sitwasyon. Kambal mo gi nagakaipit ka kung kisa.
No?
So before kita maipit, dapat may ara ka na himuon.
So antes ka pa magsulod sa ina nga ulubrahan, dapat na-prepare mo na imo nga self.
Sa part ko ya sa akon bi nature sa akon nga work, no? Nature sa akon nga work, ang pinaka the best gid ini siya na proven ko ni sa akong kulingon kag nang ineffective ni siya no kag makambal ko ya damo sa mga upod gyud siguro subong ka palamat di kag makambal ko ya nga makatindog ko kag makambal sila nga wala ako siniya nagahimo siniya mga butang nga paano una-una gid dapat para sa ako na mayuhon mo gyud ang imo trabaho once nga mangin effective ka sa imo trabaho ang tao maga ano sa imo maga respetar kag maga inablang makambal sila ba nga baupod naman kami na ni Jan trabaho, namin naman ni sa akon, kay Tawkay naman ni para sa akon. So, mag-an ang buhot nila kung ikaw ang upod nila.
Okay.
Mag-an ang ila trabaho, mag-an, do hindi ka bala pabugat sa imo mga upod, kag nanamian sila sa imo. So, dapat mang ineffective ka gin. Kaya ang, biskan ang boss mo, kung makita yan nga mayo ang imo trabaho, mag-respetar siya sa imo.
Okay, ang kisyo kung kisa ay, hindi bala, amuna nga nag-compromise kita kay tungod nga gusto naton ng i-prove man ang ato na self, nga gusto naton nga pakikisama. Di bala? So pakikisama or doon nag-ipit kita sa ginatawag nga peer pressure. So ang imo naman niya nga subong ginahambal nga instead of nga mag-upod ka sa ila, bawiun mo na siya sa kung paano ang quality sa imo nga work.
Isa lang na, kag isa pa gin, bilang Christian, mandated kita yamo nga mag-share sa pulong sang Ginoo. So dapat ka ipabalo mo sa ilang imustand parte dira nga hindi ka ginanamian sina, no? Kag share ka gid sa ila sa pulong sang Ginoo kag ihambal mo gid nga ang Ginoo hindi gusto nga magubang aton lawas mo kay temple na iya sang Ginoo. So dapat naton halungan na naton, no? Kung nag-share ka sa pulong sang Ginoo kag ginahambal mo ina ang mga butang, kabalo na sila sang stand nimo. Kag effective ka pa sa imong trabaho, mag-respetar sila, no? May ara gani nga sila mismo nahuya na yaman ni Guerrillo kung nara ka sa ilatupad. So meaning, offeran ka man nila, kabalo na sila sang sabat kung ano.
Oo.
Hindi kaya pwede nga, kag isa pa paminsaro naton, ang aton ginatrabahuan, gilamito lang na isang Ginoo. Ang Ginoo ya among nagbutang dira sa aton. Hindi kita mahadlok nga, basi bila kung hindi ko hamot sa boss ko, okay, wala ako nag-upod sa gusto niya, wala ko gininom ang gin-offer niya, no? Paminsaro naton nga ang naghatag sang trabaho sa aton, ang Ginoo. Kag kun sundo naton niya inang ginatindugan naton as Christian ang mga butang hindi kita dapat mag-compromise, hindi kita mahadlok.
So ang mga butang gina-discuss na subong pag naghambal kita gani nga compromise dapat naton paminsaron nga kung kita mag-compromise sang aton nga values may mga effects ni siya sa aton mo.
Correct.
So ang ini nga mga effects number one gid is maapektuhan ang aton nga atong ginahambal mo nga influence naton sa aton mga kaupod.
Naan matuod gid na siya no. Ang influence naton sa aton nga mga kaupod. Karon kung nagasugid ka sa pulong sang Ginoo sa ila, kag kung mag-inom sila, upod ka man sa ila to inom, paano sila kapati sang imo ginasugid karon? Kag ang influence siya pertinis siya ka importante ka tama. Kay matuod gid na iya nga kun kita hindi kita maka-influence sa iban, kita ang influensyahon. Makita na lang naton nga ang ginahimo nila, amo man ang ginahimo naton sa amat-amat. So dapat kita gid jam ang impluwensya sa iban.
O bisan sa ato na bala nga mga expressions no. Kung kisa antes pa ta nag-ubra sa ina nga workplace, lain pa ta. But after nga ara na kita dira, nagalain man kita naga ang aton nga expressions pareho na sang mga expressions nila kay tungod nga kita nagaka-influensyahan.
Pareho bala sang una sang college pa ko no. Sang SSG president ako sang college. So ang ginaistorya ko na mga nanay sa mga estudyante kung anong problema nila sa ilang mga estudyante, sa mga anak nila, pag ano ang fears nila. Abi mo kalabanan nga sa bat nila, nahadlock sila sa ilang mga kabataan sang base ma-influensyahan sang iban. So peer pressure, no? Kag makabalo gid kita yang kadamo ya sa mga kabataan, miskan pa sa aton workplace kag sa kundin nga lugar, basta impluwensya na gani ang paghahambalan, kadelikado ka tama. So dapat kayo ang tagid ang aton pag-abot sa impluwensya, dapat kita gidyang ang mga impluwensya.
Oo. So inagakatabo sa mga students, hindi lang sa mga students but also sa workplace man. No, amo na nga ini dapat gid kita mangin watchful. Kay kung hindi kita mangin watchful, manotice na lang nato ng aton kaugalingon nga ara naman kita nagahimo sa mga butang nga hindi pa naton ginahimo sa una.
Ang marami siniguro nga pamangkot no sa aton mga tagpalamati no, pamangkot nato ng aton kaugalingon sa subong no. Ano ayhan ang naimpluwensya sang imo nga mga office mates sa imo sa subong?
No?
Kag ano man ang naimpluwensya mo sa ila.
Okay, so aside from that, aside sa inang ginahambal natin nga influence, ang nagaka-apektuhan pagit sa aton kung kita nagaka-compromise is of course ang ining respect no sang aton mga kaupod sa aton.
Okay, hindi sila magpati. Hindi sila magpati sa ginasugid naton no. As a Christian, masugid kita sa pulong sa Ginoo, mag-share kita sa iya, mag-share kita sa Ginoo sa mga katauhan, sa mga office mates naton. Hindi sila magpatis ang atong ginasugid kung wala na sila nagarespetar sa aton. Amo to ambal natong kagina nga ma-share na sa sakon, magininom of danay man lang na kami. So kag ang mga tao yan nag-expected sa aton nga mga Christian no. Kay ang hindi Christian gani maginom daw wala man lang, wala man gina-question. So ga-expected sila sa aton sa iron nga ang aton ginahimo, ginatan-aw nila. So dapat ining respect dapat ma-maintain ni naton.
Oo.
Para kita maging effective.
Yes, kag once gani nga apektado ng aton nga testimony, kabalo kita nga hindi lang kita amo ang maapektuan, kundi ang aton man ang alam sa Ginoo naton
nga aton
ginadala.
Okay, kiti ang ministry nga gintugyan sa aton sa Ginoo. Kay ang kung diin kita yaga obra, mayra gid kita yung obligasyon sa pagsugid sa pulong sa Ginoo. So dapat halungan naton ini kay para maging effective kita.
Oo. Okay.
Sa aton workplace. Kag
aside from that, no, John, aside from influence natin sa ato na workplace, aside from that, ang ginabal natin nga respect, ang isa pagid nga apektado sa aton, isang aton nga confidence na eh, bilang isa ka working individual. Kay tungod nga, ti, pag naghamba kita nga confidence natin, inabalang as a Christian niya, dapat kita...
kita maging confident kita, no? Pero paano kita karon maging confident? Kung naghimo kita sang hindi mayo, kay ang Holy Spirit siya nag-convict na sa aton mo. Maghimo ka sang ang hindi mayo, ang Holy Spirit nag-convict na sa aton. Te, hindi kita maging confident na kung wala ang aton ginahimo, hindi in line sa plano sang Ginoo sa aton. Kay may nag-pakita sa aton nga imo ginahimo sala na sala. So hindi ka maging confident. Ang confidence, isa-isa ka kilalanon, mga importante sa aton workplace.
Oo, kung hindi kita maging confident nga ang Ginoo ara nagabulig sa aton, kay ti, ang aton ginahimo is hindi man approve sa iya.
Oo, kag ti, kung mag-pray ka, paano ka ka-pray ka ron kung may ara hindi insakto ka nga ginahimo? So, hindi, prayer mo hindi man effective, kag dapat maging effective kita sa work, no? Wala man tayo nagkapatikal nga effective kita bisa katama sa aton nga trabaho, sa line sa aton nga work is adlaw-adlaw, damo nga mga challenges, damo nga mga sari-sari ang problema gaabot, no? Pero amo na gani nga kilanano na naton mag-pray sa Ginoo nga ini Ginoo ang problema, pero sa akon sa technical side, kung may isa ka problema nga hindi ko masarangan, ginaprayan ko na tudlo sa Ginoo kag ginapangayo kong iabulig paano ko na ina ma-solve. Kag na-explain ko man sa iya nga Ginoo kon ma-solve mine, makita sa akon mga upod, makita nila kon do ano ka gamhanan ang Dios nga nagabulig sa akon, kag magarespeto sila sa akon, kag sa akon ginahambal, kag ginasugid sa ila, nga ikaw ginasugid ko sa ila.
So, aside from that, ang isa pagit ka maapektuhan sa aton kung kita naga-compromise is ma-forfeit ang blessings ang Ginoo sa aton eh. Di bala?
Amo to kagay naton ginahambal nga kung mag-pray ka, paano ka, hindi ka i-bless ang Ginoo eh, kay instead nga i-bless siya katani, tungod nga nag-compromise ka, ma-forfeit nato ng blessings sa Ginoo.
Let us remember that God blesses those who are obedient to Him. So, nahambalgan diri sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, amuna, no? Gaka-forfeit nato ng blessings ang Ginoo kay tungod nga kita man ang aton nga kabuhi hindi nangin aprobado sa iya kay tungod nga kita gina-compromise ang aton nga values. Mahambal kita kung kisa nga nahadlok ta madaluan obra amo na nga nagapakisama kita sa aton nga mga upod kay feeling naton nga amo ni ang maka keep sa aton sang aton nga work o kon ginasunod tagit ang tanan nga ginahambal sa aton sang aton nga mga bosses even if it would affect na sang aton nga mga values kay tungod nga mahambal man ta nga para nga mangin hamuta sa iya. But dapat naton tandaan niya nga ang blessing niya nagahalin iniya sa Ginoo. So ang aton nga work pala agyan lang na siya. Amo na nga dapat ya aprobado kita ya sa Ginoo. Kay kung hindi ti ma-forfeit tagid ang mga blessings eh nga dapat ipaulan niya sa aton. So John, ano ang mga challenges binga mahatag nimo sa aton nga mga tagpalamati no sa ining ti ikaw gid ya ang damo sang experience diri when it comes to compromise. So ano ang mga challenges bingi mo mahatag?
Okay. Ang pinaka the best kina siguro nga challenge nga pamamangkot naton sa aton nga mga listeners among pagpamangkot kung ano gid bala kabakod ang imo pag tipig sa imo ginapatihan sa against ini sa madamo nga mga compromises nga na discuss naton kagay na para sang inom, sa gerilyo, impluwensya, ini nga mga butang ang paano ikaw ka strong kag ano ang level sang imo subong impluwensya na keep mo pa blang imong belief or nagcompromise ka na kuno hulog ka na sa pagka upod ka na sa mga upod nimo no check up naton kag evaluate naton na aton kagalingon kung di na ta parte kag kung nakita naton nga actually amo ning purpose sang ini nga segment no nga ma-check naton ang aton sitwasyon sa aton workplace kung ayhan wala kita naka-compromise o kung naga-compromise kita o kung natumba na kita sa padayon nga pag-compromise. Kag ma-correct naton ini.
Oo, no. Kay ti, sa aton nga discussion, ginhambal man naton diri kung anong mga efekto sini. Di ba la? Una, gito gani, ang hambal naton diri is influence naton. So, ikaduwa is ang respect kag ang confidence naton bilang isa ka-working individual. And lastly is ang aton nga mga blessings nga if ma-forfeit naton. Kung kita naga himo or nagapadayon sa ining pag-compromise sa aton nga values.
Ang aton nga trabaho ya palagyan lang ni sang Ginoo para makatag sang blessing sa aton, no? Siya ang aton nga provider. Sa adlaw-adlaw siya ang nagahatag sang aton mga kinahanglanon. Pero kita ya nagakalipat ng kisa, ginalapas naton ang sugo sa aton sang Ginoo kay nakulbaan kita, madulaan kita sang obra, no? Amo na nga nagkakalipatan naton, nagkakalipat kita kag kita nagka-compromise which is hindi dapat, no? Nahambal diri sa Psalms 37:25, hambal ni King David, no? "I have been young and now I am old, but I have not seen the righteous forsaken nor his seed begging bread." Amo ni sang ginhambal ni King David, no? Nanigulang na siya ko, no? Mabata sa ko na, nanigulang na siya. Kagula siya sa nakakita sang mga matutom sa Ginoo nga nagpangayo kayo sang pagkaon. So, hindi kita mahadlok. Let us remember that our work is just a channel sa diin ang Ginoo nag-bless aton. Our main responsibility amo ang pag-serve sa aton nga Diyos. No? To be witnesses, to tell others about the Lord Jesus Christ. So, paano tayo na mahimo kung kita nag-compromise sang aton ginagiho sa aton workplace? Ina nga pala man ko tanon ang ibili namon sa inyo.
Okay, thank you Gijan. Kag thank you man sa aton nga mga tagpalamati. And kabay nga matagaan taliwat sang opportunity, no, nga makahambal naman liwat diri sa community hour. And at this time, we'll turn this back to our anchor woman, sakay Nurse Maribeth.
So, amo to ang aton nga ano, no, ang aton nga nabatian nga habalanan ni Jan gag ni Annalyn nga compromise at the workplace. So kadamo sang insights nga nakuha ta ginudo sa kadamo pud hindi o wala mag-gets ta na. So thank you gid Jan and Annalyn. Thank you sa inyong manami gid nga mga insights. I'm sure nag ano gito naka nakahatag ito sang duga nga kinaalam sa atong mga tagpalamati. So, but before kita magpadayon na sa atong last segment, let's take a break. And so, please stand by.